Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտներ կայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քիշնևում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաչ Երևանն ու Բաքուն մեղադրանքներ են փոխանակում, ադրբեջանական կողմը Հայաստանից պահանջում է ոչ թե խոսքով, այլ գործով հարգել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ հարցեր են քննարկելու Մոսկվայում Հայաստանի, ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, հայկական կողմի բանագնացը որոշման մասներ է հայտնել։ Արդյոք իրավապահներն ուսումնասիրում են պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի հայտարարությունը, թե իր ենթականները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտաբերել 1 տոննա կոկայինա։ Միջազգային թեմաներ. Կիևն ու Մոսկվան դրոնների թիրախում, Կոսովոյի սերբաբնակ շրջաններում իրադրությունը չի հանդարտվում, հաղորդվում է Բախումների տասնյակ տուժածների մասին։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հունիսի 1-ին Քիշնևում նախատեսված հանդիպման նախաշեմին Շառլ Միշելը Թվիտերում գրել է, որ Բաքվի և նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի իրավունքների և անվտանգության շուրջ երկխոսությունը հիմա բճռորոշ նշանակություն ունի։ Քիշնևում կայանալիք Եվրոպական համայնքի համաժողովի շրջանակում հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Եվրոպական խորհրդի, Գերմանիա և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ այսօր Ադրբեջանը Ադրբեջանական կողմը շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Ավելի վաղ Բաքուն էր Ստեփանակերտին մեղադրել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու համար։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվի հաղորդումը հերթական ապատեղեկատվությունն է որակել։ Մոսկվայում փոխվարչապետերի եռակողմ հանդիպմանը Հայաստանը չի պատրաստվում քննարկել, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը, եթե կասկածի տակ առնվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճանապարհի նկատմամբ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, ասել է Հայաստանի կողմից բանակցող փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանը. Այսօր Մոսկվան առաջին անգամ ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, մի քանի շենք թեթև վնասվել է։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ երկու մարդ բուժօգնության է դիմել, ոչ մեկը հոսպիտալացվելու կարիք չի ունեցել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում դիմել ռուսաստանի քաղաքացիներին, քանի որ մայրաքաղաքի և մերձ մոսկովյան շրջանի բնակիչների համար որևէ սպառնալիք ներկայիս պահին գոյություն չունի։ Մայիս ամսվա ընթացքում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը անդադար հարձակման է ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից։ Անցած գիշերը անօթաչուների հերթական զանգվածային հարձակման հետևանքով 33 համյա մի կին է զոհվել, ևս 13 մարդ վիրավորվել է։
Շնորհակալություն հրաժարնակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Քիշնևում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից առաջ և Մոսկովյան եռակողմ հանդիպումից հետո Ալիևը նոր պահանջներ է ներկայացրել, այդ թվում Արցախի պետական կառույցների լուծարում։ Ադրբեջանի առաջնորդը սպառնալիքներ է հնչեցրել նաև Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, չնայած կամ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանի վարչապետն արդեն մի քանի անգամ տարբեր հարթակներում հայտարարել է ճանաչումը ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ի տարբերություն ադրբեջանական կողմին, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պատրաստակամության մասին բարձրաձայն չի հայտարարել։ Պաշտոնական Երևանն արձանագրում է, Ադրբեջանը խնդիրների լուծումը տեսնում է ոչ թե Ալմաթայի հռչակագրով նախանշված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, այլ սպառնալիքի ռազմական ուժի գործադրման ճանապարհով։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն կոչ է անում Հայաստանին ոչ թե խոսքով, այլ գործով հարգել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը որակելով անհիմն և կողմնակալ, պաշտոնական Բաքուն շեշտում է, թե միջամտությունը Ղարաբաղի հայ բնակիչների հետ երկխոսելու ադրբեջանի ջանքերին միջամտություն է ադրբեջանի ներքին գործերին, և հակասում է Երևանի պաթոսային հայտարարություններին, թե Հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։
Տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ձգտումները չափվում են կոնկրետ քայլերով և ոչ թե կեղծ կոչերով և խոստումներով։ Այսպիսով լավ կլիներ, որ հայկական կողմը կեղծ հայտարարություններ անելու փոխարեն ոչ թե բարերով, այլ գործով հարգեր մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, այդ թվում Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանը։
Հայաստանի ԱԳՆ-ն երեք արձագանքելով Իլհամ Ալիևի մայիսի 28-ին Լաչինում արած սպառնալից հայտարարություններին ընդգծել էր. Բաքուն Հայաստանին կրկին սպառնում է ուժի կիրառմամբ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը էթնիկ զտումներով։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ձևակերպմամբ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն ցեղասպան սպառնալիքները հնչեցնում Ղարաբաղի բնակչության հասցեին, այլ նաև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ի պատասխան Բաքուն այսօր հակադարձել է, թե էթնիկ զտումներ իրականացնելու հայկական կողմի պնդումները անհիմն են, ավելին Հայաստանն է արտաքսել ադրբեջանցիներին ոչ միայն ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, այլև Հայաստանից։
Ընդհակառակը Ադրբեջանը մտադիր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը տեղի հայ բնակիչներին վերաինտեգրելու համար։
Ադրբեջանի նախագահը մայիսի 28-ին Լաչինում մի շարք սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի և Արցախի հասցեին։ Պնդելով խաղաղության պայմանագիրը, ներառյալ սահմանազատումը պետք է իրականացվի իրենց պայմաններով, Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին ճանապարհտա Նախիջևանով և հանի զորքերը Արցախից։ Ալիևը շեշտել էր, թե Հայաստանը չպետք է մոռանա, որ Լաչինից երևում են Հայաստանի գյուղերը, իսկ արցախցիներին զգուշացրել էր, կարող են ցանկացած օպերացիա իրականացնել Արցախում, հետևաբար տեղի հայերը պետք է լուծարեն իրենց պետական մարմինները ու դառնան ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Parlament boraqlmalıdır. Özünü prezident adlandıran.
Ի պատասխան Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեք արձանագրեց.
Ցավոք սրտի, ինչպես երևում է Ադրբեջանի ղեկավարության ագրեսիվ ռետորաբանությունից եւ գործողություններից, այդ պետությունը խնդիրների լուծումը տեսնում է ոչ թե Ալմաաթայի հռչակագրով նախանշված սահմաններով Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման, այլ սպառնալիքի եւ ռազմական ուժի գործադրման ճանապարով։
Փաշինյանը բազմից է հայտարարել, թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետը կրկնեց նաև երեք խորհրդարանում, միևնույն ժամանակ հարցնելով, թե արդյոք Ալիևի Լաչինում արած հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Բաքուն հրաժարվում է բրյուսելյան պայմանավորվածություններից։ Փաշինյանն անգամ հանձնարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին այդ հարցը ճշտել միջազգային գործընկերներից և Բաքվից։
Պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան։
Հրաժարվել է արդյոք Բաքուն բրյուսելյան պայմանավորվածությունից և արդյոք պատրաստ չէ ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, որ Ալիևը երբեք էլ հրապարակավ չի հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։
Կարծում եմ հայկական կողմը փորձում է ներկայացնել մի իրավիճակ, որի իբր Ալիևը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հենց 29,800 քառակուսի կիլոմետր սահմաններով, եւ նկատել եք, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում անընդհատ խոսում է այդ թվերի մասին, անընդհատ խոսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին կոնկրետ թվերով, բայց Ադրբեջանի նախագահի կողմից նմանատիպ հայտարարություններ մենք չենք լսել։
Այս շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հեռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը պետք է վերջնական տեսքի բերեն հայ-ադրբեջանական ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ պայմանավորվածությունները։ Այս հանդիպումն անցած շաբաթ Մոսկովյան հեռակողմ հանդիպման թերևս միակ պայմանավորվածությունն է։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյան այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել, ինչպիսի ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է խոսքը, և արդյոք պաշտոնական Երևանն է պատրաստ է քննարկել Բաքվի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Մոսկվայում փոխվարչապետերի հանդիպմանը Հայաստանը չի պատրաստվում քննարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարց, եթե կասկածի տակ առնվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճանապարհի նկատմամբ։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր հայտարարում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով Երևանի բանակցողը հենց նա է։
Մենք անվերջ հայտարարել ենք, որ դա կարմիր գիծ է, չի քննարկվելու նման հարց։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում կկազմակերպվեր երկկողմ հանդիպում եւ նորից այդ հարցը կբարձրացներ, որովհետեւ կբարձրացվի, որովհետեւ առնվազն դա անիմաստ է, որովհետեւ մենք չենք քննարկի նման հարց։
Ալիևի հայտարարություններն ու վարչապետ Փաշինյանի մոսկովյան հակադարձումները արդյոք նշանակում են, որ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել Զանգեզուրի միջանցք։ Ճշտող հարցին փոխվարչապետն արձագանքեց, նման քննարկումը բացառված է։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը բուրըն բանավեճի առիթ տվեց։ Վարչապետ Փաշինյանը դա որակեց որպես տարածքային նկարտում Հայաստանի նկատմամբ։
Միջանցք շատ դեպքերում հայտարարվել է որպես տրանսպորտային միջանցք, ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված տերմին է, բայց նաև շատ դեպքերում էլ ընդգծվել է միջանցք, ես կարծում եմ, այլ վերաբերմունք ունենալու կամ ցանկություն ունենալու տեսանկյունից, եւ մենք մշտապես այդ երկրորդ տարբերակի հետ կապված տվել ենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ դա ուղղակի բացառված է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ, չենք քննարկելու նման հարց։ Դե դուք ինքներդ գնահատեք այդ թվում վերջի խոսակցությունը եւ հայտարարությունները դրա շուրջ։
Այնուհանդերձ փոխվարչապետի խոսքից պարզ է դառնում, ապա շրջափակման բանակցություններում չկա կոնսենսուս, որ ենթակառուցվածքները լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո։
Եթե մենք ֆիզիկապես ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին ենք խոսում, շատ նախնական ինդիկատիվ տևողությունը կարող է լինել մոտ 2-3 տարի, այսինքն վերականգնումը։ Ոնց կընթանան բանակցությունները եւ ինչ ժամկետներում կհաջողվի կոնսենսուս ունենալ, որպեսզի վերջնականապես համրագրենք, որ խոսքը վերաբերվում է ենթակառուցվածքների մասին, որոնք լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո եւ լինելու են ինքնիշխան Հայաստանի ինքնիշխան ենթակառուցվածքներ, այդ պահից սկսած ես կարծում եմ մնացյալ բոլոր քննարկումները տեխնիկական բնույթի են։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների անցած շաբաթվա հանդիպմանը հայտարարվեց։ Մոսկվայում կհանդիպեն փոխվարչապետերը քննարկելու տրանսպորտային ապաշրջափակումը։ Մհեր Գրիգորյանն ասում էր, որ այս պահի դրությամբ ծրագրում է գնալ նիստին, բայց կոնկրետ օր չնշեց։ Ասաց, հանդիպումն այս շաբաթ է նախատեսվում։
Հայաստան ներկրված 1 տոննա թմրանյութի աղմուկահարույց գործի մասին հիշեցնենք, մինչ այս պահը կա միայն 2 ձերբակալված, արդյոք 2 հոգով կարող էին կազմակերպել աննախադեպ ծավալի թմրանյութի ներմուծումը, կամ ինչպես է 1 տոննա կոկային անարգել հատել մաքսային սահմանը, մաքսազերծվել։ Պատկանկարույցները այս հարցերը չեն շտապում հստակեցնել։ Փոխարենը Պետիակամուտների կոմիտեի նախագահ Խոստովանում է, իր ենթականները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտնաբերել թմրամիջոցը։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք իրավապահներն ուսումնասիրում են Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի հայտարարությունը, թե ենթականները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտնաբերել 1 տոննա կոկայինը եւ որ այն անարգել մուտք է գործել Հայաստան։ Գլխավոր դատախազությունը այս հարցի շուրջ դեռ մեկնաբանություն չի տալիս։ Մինչդեռ Ռուստամ Բադասյանի այս հայտարարությունից մոտ 2 շաբաթ է անցել։ Ընդ որում, ՊԵԳ նախագահը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած կառույցը սկաներ սարքեր է ունի շնորհել։ Ստուգումն էլ առհասարակ արվում է սկաներ սարքերի միջոցով, բայց արդյոք հենց այդ բերն անցել է սկաներ ստուգում, չեր մանրամասնել։
Գունային տարբերակումով տարբեր ապրանքներ տարբեր գունավորում են ստանում, բայց դա ես եւ դուք կարող ենք չնկատել, իսկ ռապիսկան հսկողություն իրականացնող տեսուչը, որը որ վերապատրաստում է համապատասխանացել, ինքը կարող է նկատել ռիս եւ դրանից հետո ցույցում տա, որ նաեւ ֆիզիկական զնության է ենթակա։
Պետական եկամուտների կոմիտեն ազատության հարցմանը պատասխանել է, որ այս տարի մինչեւ ապրիլի 30-ը արևադարձային մրգերի հետ կոկայինի ներկրման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն իրենց բազաներում չունեն, իսկ 1 տոննա կոկայինի մասին ԱԱԾ-ն տարարեց մայիսի կեսերին։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ առանց պաշտոնյաների իմացության նման քանակությամբ թմրանյութ Հայաստան պարզապես չէր կարող մտնել։ Հենց սա պետք է քննեն իրավապահները, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, մատնացույց անելով մաքս անենգության դեմ պայքարող կառույցներին։
Իմ նշած ծառայությունների պաշտոնատար անձանց հետ, եթե եթե առնվազն դրանց հետ կամ նրանց ղեկավարների հետ համաձայնություն չլիներ, պայմանավորվածություն չլիներ, ապա չէին ներմուծի։
Մաքսանենգության համար արդեն 2 մեղադրյալ կա, նրանք բանան ներկրող մրգենի ընկերության աշխատակիցներն են։ Այս ընկերության սեփականատերը կոռուպցիոն հանցագործության համար հետախուզվող նախկին պատգամավոր ԴՀԿ նախկին տնօրեն Միրան Պողոսյանն է։ Նա օրեր առաջ հայտարարեց, որ կոկայինի մասին անձամբ ինքն է հայտնել ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանին, բայց վերջինիս կառույցը մեղադրանքի սլաքներն ուղել է հենց դա հայտնաբերած ընկերության դեմ։ Իրավապահները 1 տոննա կոկայինը հայտնաբերել են մրգենիի ներկրած բանանների արխերում։ ԱԱՀ-ն մինչ օրս չի պարզաբանել, արդյոք Միրան Պողոսյանը նկարագրած սցենարը համապատասխանում է իրականությանը։
Հրածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք Բաքու Թեհրան լարվածության ֆոնին Ադրբեջանն ու Իսրայելը շարունակում են խորացնել կապերը Իսրայելի արտգործնախարարի այցից հետո այսօր էլ Բաքու էժոմոն էլ երկրի նախագահ Իսհակ Հերցոգի այցը ադրբեջանական աղբյուրների ուղեկցվում է անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներով, ինչը պայմանավորված է, ինչպես հաղորդվում է, Իրանի կողմից հնարավոր սադրանքներով։ Իրանի վաղեմի հակառակորդ երկրի նախագահ դեռ Բաքվում վայրեջք չկատարած Թեհրանին մեղադրել է ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերություններում սեփխրելու տարածաշրջան ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում իսրայելցի պաշտոնյայի այցին։
Անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ, տեղաշարժի սահմանափակումներ և կենտրոնական փողոցներում հերթապահող ոստիկաններ, այսպես են Բաքվում դիմավորում երկօրյա պաշտոնական այցով Ադրբեջան ժամանած Իսրայելի նախագահ Իսհակ Հերցոգին։ Ադրբեջանական թուրան գործակալության տեղեկություններով անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներին մասնակցում են ոչ միայն Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության, այլև Իսրայելի ընդհանուր անվտանգության գործակալության Շինբեթի աշխատակիցները։ Իսրայելական Ջերուսալեմ Post պարբերականի տեղեկություններով ձեռնարկված անվտանգության միջոցառումների տեսանկյունից այս այցը աննախադեպ է անգամ իսրայելական չափանիշներով։ Նախագահ Հերցոգին ուղեկցող պատվիրակության անդամներին արգելվել է Բաքու ժամանելուն պես բջջային հեռախոսները միացնել տեղական ցանցերին, ինչպես նաև առանձին զբոսնել քաղաքում, գրում է թերթը։ Իսրայելական կողմը չի թաքցնում, որ երկրի անվտանգության ուժերը լուրջ մտավախություններ ունեն, որ նախագահ Հերցոգի այցի ընթացքում կարող են ինչ-ինչ սադրանք տեղի ունենալ, որոնց թիկունքում կանգնած կլինեն իրանական հատուկ ծառայությունները կամ այդ երկրի ազդեցության գործակալները։ Այն, որ իր այցի գլխավոր նպատակը Բաքվի հետ հակաիրանական դաշինքի ամրապնդումն է, Իսրայելի նախագահը հայտարում էր դեռ հայրենիքում Ադրբեջան մեկնելուց անմիջապես առաջ։ Ադրբեջանը սահմանակից է Իրանին, երկրին, որն այսօրվա դրությամբ ապակայունացնող ուժ է հանդիսանում։ Այդ երկիրը փորձում է խաթարել Իսրայելի կողմից ստեղծվող այն դաշինքները, որոնց նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հաստատումն է, հայտարում էր Հերցոգը, կովեստի խոսքեր շռայլելով Ադրբեջանի
հասցեին։
Ադրբեջանը շիա մահմեդական պետություն է, որն այս տարի դեսպանություն բացեց Իսրայելում։ Ադրբեջանը բարեկամ, առանցքային կարևորություն ունեցող երկիր է, որի հետ մենք համագործակցում ենք բազմաթիվ ասպարեզներում։ Ադրբեջան մեկնելը իրականություն դարձած մի երազանք է։ Շիա մահմեդական մեծամասնություն ունեցող այս երկրի և Իսրայելի միջև առկա սերն ու կապվածությունը օրինակելի են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Բացի այդ, ես տեսնում եմ, թե Ադրբեջանն ինչ կարևոր դերակատարություն ունի աշխարհում և տարածաշրջանում, նշում էր Իսրայելի նախագահը, հատուկ ընդգծելով Բաքվում մենք համակողմանիորեն քննարկելու ենք իրանական սպառնալիքը։ Իսրայելական պատվիրակությանը Բաքվում դիմավորեցին ամենաբարձր մակարդակով։ Օդանավակայանում Հերցոգին դիմավորում էր փոխվարչապետերից մեկը, առավոտյան էլ Իսրայելի նախագահը ժամանեց Ալիևի նստավայր։ Այստեղ կայացած դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո մեկնարկեցին Իսհակ Հերցոգի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները, նախ ընդլայնված կազմով, հետագայում արդեն դեմ-առ-դեմ ձևաչափում։ Բանակցությունների ավարտին երկու նախագահները հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով։ Իլհամ Ալիևը մասնավորաբար նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից Իսրայելում դեսպանություն բացելու որոշումը երկկողմ հարաբերությունները նոր մակարդակի կբարձրացնի, հնարավորություն տալով մեջբերում էլ ավելի սերտացնել համագործակցությունը։ Ադրբեջանի հարցավարը նաև մատնանշել է այն նորագույն ասպարեզը, որում Բաքուն և Թելավիվը սկսել են ակտիվորեն համագործակցել կիբեր անվտանգությունը։ Իսրայելական ընկերությունների փորձն այս ասպարեզում միանշանակորեն օգտակար կլինի նաև մեզ համար։ Երիտասարդ սերնդի կրթությունն այն հիմնարար գործոնը կդառնա, որ հնարավորություն կտա ապահովել նաև մեր երկրի ապահովագրումը տարատեսակ սպառնալիքներից, համոզված է Իլհամ Ալիևը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Կիևը կրկին դրոններով հարձակման է ենթարկվել, ռուսական ուժերն անցած գիշեր տասնյակական օդաչու թռչող սարքեր են արձակել ուկրաինական մայրաքաղաքի ուղղությամբ, հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի մասին։ Այս հարձակումից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են 2 բնակելի շենքերի։ Սա պատերազմի մեկնարկից ի վեր արդեն 3-րդ դեպքն է, երբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը դրոնների թիրախում է հայտնվում։ Այս ամսվա սկզբին էլ թռչող սարքերը Պուտինի նստավայրն էին փորձում գրոհել։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է 8 անօդաչուների մասին, իսկ Telegram ալիքները հղումանելով իրենց աղբյուրներին եւ բազմաթիվ տեսագրություններին հայտնում են 32 անօդաչու սարքի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը նաեւ պնդում է, թե Մոսկվայի մարզում Panzer S Zenit-ի հրթիրային համակարգով 5 ինքնաթիրի տիպի անօդաչու թռչող սարք է խոցվել, եւս 3-ը խոցվել են էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով, ինչի արդյունքում կորցրել են վերահսկողությունը եւ շեղվել նախատեսված թիրախներից։ Համացանցում են հայտնվել բազմաթիվ տեսագրություններ։
Смотри, вот прямо над нашим домом, братан, прямо над нашим домом, прямо на меня летит.
Հենց մեր տան կողքին է, նայ, նայ, հենց մեր տան վրայով է թռնում։
Смотри. Посмотри, брат.
4 часа утра буквально произошёл взрыв.
Առավոտյան 4-ն էր, ուժգին պայթյուն լսեցինք, բոլորս արթնացանք, վախենալու էր։
Շոթ Telegram ալիքը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Մոսկվայի վրա հարձակվել է 32 անօդաչու թռչող սարք, 19 խփվել են Մոսկվայի մարզում, մոտ 10 ընկել են քաղաքում ծառերի վրա, եւս 3-ը հարվածել են բնակելի շենքերին՝ Լենինսկի պողոտայում, Պրավսայուզնե եւ Ատլասովայա փողոցներում։ Անօդաչուների ուղղությունը Մոսկվայի եւ Մոսկվայի մարզի արևմտյան եւ հարավարևմտյան շրջաններն են։ Այստեղ են գտնվում ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանձնատները, այդ թվում նախագահ Պուտինի նստավայրը։ Մոսկվայի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը Ուկրաինայի պատասխաններ այս կիրակի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին հասցված հարվածին, հայտարարել է նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը։ Սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել, թե այդ ինչ կենտրոններ էին եւ որտեղ են տեղակայված։ Փոխարենը ասել է, թե ռուսական հոբ համակարգերն արդյունավետ են գործը։ Ուկրաինական կողմը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ չի ստանձնել հարվածների պատասխանատվությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել է, թե Կիևը հարձակումների հետ կապ չունի։
Մենք ուրախությամբ դիտում ենք եւ կանխատեսում հարձակումների քանակի աճ, բայց իհարկե մենք ուղղակի կապ չունենք։
Но отношения прямого, конечно же, не имеем.
Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը դրոներով հարձակումները Մոսկվայի վրա օգտագործել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ կոշտ քննադատելու համար։
Твари вонючие, вы что творите? То, что они на Рублёвку летят к вам домой.
Այն փաստը, որ նրանք հասել են Ռուբլովկա ձեր տներ, ոչինչ, թող ձեր տները այրով են, իսկ ինչ անեն սովորական մարդիկ, երբ այթուցիկներով դրոնները բախվում են նրանց պատուհաններին։
Պետ դումայում պատասխանել են Պրիգոժինին եւ բացատրել, թե ինչու է հնարավոր դարձել անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը Մոսկվայի եւ Մոսկվայի մարզի վրա։ Պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Անդրեյ Կարտապոլովի խոսքով.
Մենք ունենք շատ մեծ երկիր եւ միշտ կլինի մի սողանցք, որտեղով անօդաչու թռչող սարքը կարող է թռչել շրջանցի լով այն տարածքները, որտեղ տեղակայված են հոբ համակարգերը։
Միևնույն ժամանակ Կարտապոլովը ընդգծել է, որ զինվորներն անում են այն ամենը, ինչ պետք է անեն, եւ անօդաչուները չեն խոցել ոչ մի ռազմական կամ կառավարական օբյեկտ եւ լուրջ վնաս չեն հասցրել բնակելի շենքերին։ Մոսկվայի հարձակումներին նախորդել են ռուսական ուժգին աննախադեպ ինտենսիվ հարձակումները ուկրաինական բնակավայրերի վրա։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ուժգին հարվածների է ենթարկվում մայիսի սկզբից, գրեթե ամեն գիշեր, 3 նաեւ ցերեկը։ Կիևի իշխան Ընկերությունները հայտնել են, որ այս գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խոսքով ռուսական օթային ինտենսիվ այս հարձակումները կանխատեսելի էին։
Այդ իսկ պատճառով պետք է Ուկրաինային մատակարարել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է։
Բայդենը հավելել է, թե Կիևին մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ ամերիկյան հրթիռներ մատակարարելու հարցը օրակարգում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կոսովոյում իրավիճակը չի հանդարտվում, չնայած միջազգային ջանքերին, արևմտյան երաշխիքներին, ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը, սերբաբնակ շրջաններում իրադրությունը կրկին սրվել է, բախումներ են տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների և սերբերի միջև, հաղորդվում է տասնյակ տուժածների մասին, լարվածության օրալիքը հաջորդում է Պրիշտինայի կողմից հյուսիսային շրջաններում սերբ պաշտոնյաներին ալբանացիներով փոխարինելու որոշմանը, սերբիայի իշխանությունները բանակի բարձր պատրաստության հրահանգ են արձակել, նախագահ Վուչիչն էլ հավաստիացրել է Սերբիան վճռականորեն կպաշտպանի իր ժողովրդին, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Բախումներ, զայրացած ամբոխ, արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ և զրահամեքենաների վրա ներկով գրված Z տառը, Կիևին պատերազմ հայտարարած ռուսական ստորաբաժանումների խորհրդանիշը, բայց այսպիսի վիճակ է ոչ թե Ուկրաինայում, այլ Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող հիմնականում սերբա բնակավաններում, այստեղ անդորը կոչված է ապահովել ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ջոկատը, այն հայտնի է KFOR հապավումով, Kosovo Force, անցած 2 օրերին ապահները շրջապատել են տեղական իշխանության վարչական շենքերը, փշալարեր և արգելապատնեշներ են տեղադրել, զայրացած սերբերը խմբերով գրոհում են խաղապահների վրա, փորձելով ճեղկել նրանց շարքերը և ներխուժել տեղական իշխանության շենքեր։ Կոսովոյի հյուսիսում վիճակը ծայրաստիճան սրվել է տեղական ընտրություններից հետո, երբ Սերբիայի, Ռուսաստանի և մի շարքալ երկրների կողմից չճանաչված, բայց ԱՄՆ-ի և Եվրոպական ծանրքաշային պետությունների կողմից ճանաչված Կոսովոյի իշխանությունները հյուսիսային շրջանում թիմ ընտրություններ են նշանակել, սերբերը դրանք բոյկոտել են, քանի որ մասնակցությունը ԿՎԿ-ի Կոսովոյի իշխանության եթե ոչ ճանաչում, ապա առնվազն ընդունում, սերբերը չեն մասնակցել ընտրություններին, իսկ Կոսովոյի այդ շրջանում փոքրամասնություն կազմող ալբանացիները մասնակցել են, և արդյունքում հիմնականում սերբա բնակավաններում ընտրվել են ալբանացի ղեկավարներ, ովքեր ցանկանում են աշխատել թիմ կառույցներում, վրդովված սերբերն էլ հիմա պահանջում են իրենց թույլ տալ մտնել այդ շենքեր, Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերը իրենց մայրաքաղաքն են համարում, Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադը, սերբերը համոզված են, որ կացությունը միտումնավոր սրում է Կոսովոյի ազգայնական վարչապետ Ալբին Կուրտին։ Սերբերը ոչ մի խնդիր չունեն ալբանացիների հետ, մեր խնդիրը Ալբին Կուրտիի ռեժիմն է, նա ամեն բան անում է այստեղ սերբերի և ալբանացիների համար քաոս ստեղծելու համար, նա փորձում է ներկայանալ իբրև մի մեծ կամ փոքր Զելենսկի կամ նման մի բան, և չի մտածում, թե որն է դրա գինը, այստեղ ապրող ալբանացիները խաղաղություն են ուզում, իսկ Կուրտին հատուկ ջոկատներին կարգադրում են ներխուժել վարչական շենքեր, ասել է տեղացի քաղաքական սերբ գործիչ Իգոր Սիմիչը, նրա խոսքով չի կարելի թույլ տալ, որ պաշտոններ ստանձնեն ֆեյք քաղաքապետերը, մինչդեռ KFOR-ը հայտարարել է, որ հետևելու է իր մանդատին և անկողմնակալ ու չեզոք եղանակով կձեռնարկի կարգ ու կանոնն ապահովելու միջոցներ։ Խաղապահները հայտնել են, որ մշտական կապի մեջ են Կոսովոյի և Սերբիայի անվտանգության կառույցների հետ։ Բախումներում վնասվածքներ են ստացել առնվազն 25 խաղապահներ և ավելի քան 50 սերբեր։ Այս իրադարձություններին մեծագույն մտահոգությամբ հետևում են Բելգրադում։
Pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško, da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen.
Koče manum Kosovo i Srberin, gitem թե որքան դժվար է, բայց կոչ եմ անում, մի ներքաշվեք ՆԱՏՕ-ի հետ հակամարտության մեջ, ոչ թե որովհետև վախենում եք, ոչ դուք եք վախենում, ոչ ես, մենք կորցնելու բան չունենք, բայց դա մի արեք, որովհետև Կուրտին ամենից շատ ուզում է, որ կոնֆլիկտ լինի, ասել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, նա արձակել է Սերբիայի բանակը բարձր պատրաստության աստիճանի բերելու հրաման և կարգադրել է ստորաբաժանումներին մոտենալ Կոսովոյի հետ սահմանին։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելում կնդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։